eszenak eta beste muntatzen, beraz igandeko dena prest izango da. Eta gineo sekulako eguraldia itzematen digute, beraz dena ongi.
Ala, bai, iganderako bintzat, kategoriko eguraldia iragarrita dago. Beraz, ba, bueno, primeran, zuzendaritzaren egun hori, ur, festa bat baina gehiago ere izango da, ez da?
Bai, lan errurratxa intzinetik hainbat buru hauste izaten ditugu, eta errurratxe egunean ere, izaten dira, guretako errurratxe izaten baita muga bat, nola baite, helduen ikasturteari begirako, plangintza guziak egiteko, bai, irakasle postu, bai, eraikuntza eta beste, eta azken aste hauek guretako erokeria dira, baina igandean ja goizeko ekitaldeak bukatu ondoren, atxaldean, festan ere parte hartzeko aukera izango dut, beraz, desiatzen, atxaldea, errirratziko atxaldea iritsi dadin.
Desiatzen, bueno, aipatzen diguztun honen arira edo, bueno, zehaskak, Iparraldeko ikastolen elkarteak aurten 50 urte, 4.000 ikasletik gora hasi, bueno, bi urteko aurrekin, 18 urte artekoak ere euskaraz ikasten, ama eskolatan, lehen mailako ikastolatan, kolegioetan, Baionako, orain gainera arteko lizio ere bakarrean, momentuko argazkia, zertan da, edo zein da, ur, zenbat ikastetxe guztira eta herrialdeka edo, gutxi gora bera?
Beraz, orotara 36 ikastetxe ditugu, horietatik 31 dira lehen hezkuntzakoak, eta 5 bigarren hezkuntzakoak, eta hemen beresten dira bigarren hezkuntzan kolegioa eta lizioa, beraz, kolegioa litzateke 6-etik DBH-3-ra, horiek lau ditugu banatuak bat Baxenafarroan Siburuko eta Baxenafarroko ikasleentzat, eta 3 ditugu Lapurdin, ze bertan dago biztanle gehien, eta gero dugu lizeoa, hor litzatekena DBH-4 eta batxilergoa arteko azken 3 urte horiek, eta hori Baionan kokatua dago, hori da Etxipari lizeoa, eta hori da justuki aurten ahonditzeko asma dugun lizeoa.
Bai, ez da, hori da, helburua behintzat hori da, ahonditzekotan zabiltzatela, ez da?
Bai, ze egia erran sortze tasak edo jaiotze tasak txikitzen egiro Ipar Euskal Herrian, baina hala ere guk geroz eta ikasle gehiago hartzen ditugu, bai lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan eta lizeoan, ez? Egia da arrakasta erabatekoa dela ikastolena azken hamarkadetan, eta behar bada horrek ere esplikatzen duela nola ze momentu honetan frantziar gobernutik egurra besterik ez ditutela ematen azken urteetan, bereziki Macron hor dagoenetik eta bere taldea hor dagoenetik, ez dakit, guk egiten dugu interpretazioa da, pentsatzen zutela ikastolak marginalak zirela eta lortu zutela euskara suntzitzea, eta orain ohartzen ari dira, ez dutela lortu eta ari garela egoerari buelta ematen. Eta azken inkesta soziolinguistikoak ere hori adierazten du, gaur egunen gaztetan euskara gehiago mintzatzen dela, lehengo gaztetan baino, nahiz eta zaharrenak ditugun beti euskaldunenak. Eta ari garela egoera iraultzen, eta hori, badakizu, Frantses Jakobinoek hien irautza bai, baina euskaldunena ez duten nahi.
Urteak joan, urteak etorri, zehazka ezagutzen ari den garapena gainera oso azpimagarria da. Eta aipatzen ari zaren guztia bere kontuan hartuta. Frantziako gobernuek normalean, ez dituztelako gauzak normalean oso errez jarri izan.
Bai, beti izan ditugu arazoak, ez? Batean eraikuntzak zirela, bestean orain postuen arazoa, helduen ikasturtean 31 irakasle postu gehiago beharko ditugu, bereziki azken urteetan ez dizkigutelako eman, eta guk gure sakaletik ordaindu ditugu, beraz, horiek beharko ditugu segurtatu, eta gainera helduen ikasturtean 200 gora ikasle gehiago izango ditugu aurten baino, eta klase berriak egiko behar ditugu, maila guzietan, eta horri erantzuteko postua behar ditugu, ez? Eta momentu berdinean, ikastelen arrakasta ikusiz eta gu gara hemen D ereduan eskaintzen dugun bakarrak.
Hori da.
Horrein hasi dira publikoan ere murgiltze zerbait hasi dute, 3 eta 4 urteko aurretan bakarrik, hortara mugatzen dena. Baina horrek ere arrakasta bildu du eta gaur egun eskola publikoetan, 17 eskola publikoetan hasi dira esperimentazio horrekin, adin muga hortan bakarrik, baina horrekin hasia dira, eta horrein nahiko lukete helduen ikasturtean beste 3 zonalde gehiagotan ere iritsi, baina Parisetik ezezko manua iritsi zaie, ikusten dutelako, euskara bizi berritzen ari garela denen artean, eta zehazka lokomotora badela, eta denak euskalduntzerako bide hori, nahi eta oraindik bide oso luzea dugun eta zaila dugun, gogotsu gaudela eta arrakastatxu, ba bide horretan, ez? Orduan ba, ba argi ta garbi Parisen nolakorik ez zuten nahi.
Abia puntua noski ba zehazkak jarri zuen, zehazka bakarrik ari zelako iparraldean mintzat bueno, ba de ereduan, ezta? Horren izan duzu ari direla hori ere, ba bueno, ba eskola publikotan erata jartzen hasten, ezta? Bueno, hori lortzea erronka handia da. Beti ere aipatzen ari garen hau guztia kontuan hartuta, ez? Ikastola zabaltzeko oztopoak, irakasle posturik, ez? Zure ustez hor zer da sistema hortan fallatzen duena?
Fallatzen duena frantses gobernua dudari gabe eta Frantzia erabat zentralista dela, ez? Eta euskarak ez duela inolako ezagupen ofizialik. Hori, trabak besterik ez, aldiz funtzionatzen duena da, ba horrelako krisi garaietan gure herriak erantzuten duela eta gaur egun egia da Parisen parez pare ditugula, baina sekulan baino gehiago hemen bai Euskal Elkargoan, bai udaletxetan, bai departamentua eta bai Akitania, ba gure ondoan ditugula, ez? Orduan badago nolabaiteko ba dikotomia bat Parisen trabak geroz eta gehiago ezartzen eta hemen ba tokiko autetxi guztiak edozein koloretakoak izanik ere, ba gure ondoan, ez? Beraz, gure eskara hori da hemen gautetxi, ez? Ba benetan gure herria ordezkatzen baldin badute, ba gure herriaren nahia defenditu dezatela eta euskararen aldeko urratsak eman ditzatela, ba Parisei planto eginez eta guk ere, ba azken finean bide hori hartuko dugu, ze iaz gertatu ditzaigun hainbat ikaslek brebetan ba euskaraz desobedientzia ekintza bat egin zuten 180 ikaslek brebeta euskaraz aurkeztuz eta aurtengo ekainean berriz ere debekatu nahi diete euskaraz egitea eta behartu nahi dituzte frantsesez egitea, baina gurean segituko dugu eta plantu egingo diegu eta 14 urteko 180 ikasle pasak ba azterketa euskaraz egingo dute, naiz eta frantsesez egitea eskatzen dieten, ez? Beraz, ez duten ez beste hizkuntzarik ulertzen, ba hortan aritu beharko dugu gureari borrokatzeko prest eta ez gara beldurtuko.
Ez gara, ez zarete ez beldurtuko. Bueno, egoeraren diagnosia pixkate egin dugu, entzule kokatu diegu, ez? Zertan datzan eta zertan dagoen momentuko egoera hori. Orain jarri gaitezen, bueno, ba igandeko herri urratsi begira LK bizki ur eta bizki labur, baina mezu asko biltzen duen leloa da, ez?
Bai, alde batetik L eta K dira liceoa eta kolegioa, beraz, Baionan duela bi urte ideki ginen kolegioa berritu beharra dugu, balen errandu da bezala, Etxepare kolegioa Baionakoa ere handitu behar dugu, ze urte guztiz 50 ikasle gehiago errezibitzen ditugu, eta helduen sartzean, helduen irailean, 400 ikasle neina gainituko du Baionako Etxepare liceoak, beraz, sosa hortarako bilduko dugu, urratzen, eta gero LK ere, ba, LEA euskaraz mintzatzea, bezutze euskara jakitea gauza dela, eta mintzatzea eta erabiltza beste zerbait, eta hortan ere indarra eman izan nahi dugu. Bai. Eta gero azkenik, ba, erromatar xifrak hartuz, L litzateke 50, euskaren 50-en adierazlea, eta K, ba, plurala, ez, ikastolen geroz eta handiagoa direla. Eta gainei gandean ere, ba, berrikuntza bat izango dugu, ze 37. ikastola baten berri ere emango dugu, beraz, hori nolabait ere adierazteko ba hori, ez? Oztopatu nahi gaituztenean ba guk aintzina egingo dugula.
Hoi da, primeran gainera. Bueno, ur hemen leloekin eta leloak aukeratzerako orduan beti ere hortxe, ez? Burua uste edo desente edo beintzat, bueno, bakarren batek izango du ideiaren bat, beste batek beste bat. Danak aman komunen jarri, aukeratu bakarren bat. Leloarekin hortxe. Baina adibidez, kokalekuarekin inolako zalantzirik, ez? Hau askotan egingo zituen galdera hau, hor baina zer du badakigu leku dotorea zoragarria dela, baina zergatik aukeratzen da beti toki beran egiteko motibo hori edo zergatik?
Ba, arrazoia sinplea da herri urratzen lan egitunte buraso guztiek. Buraso bat ikastola batean sartzen denean erraiten zaiona da, ikastola nahin bat lan egin beharko dituzu, egutegia saldu beharko dituzu, herri urratzeko txartelak saldu beharko dituzu, jantziak saldu beharko dituzu, bi aste burutik bat bizkotxa salmenta edo ganer uste edo bestetan parte hartu beharko duzu, baina urtean data bat zeur lan egin beharko duzula, da herri urratzen. Eta herri urratzen, ba, kasik 3000 gurasok lan egiten dute, beti urtero berdinak dira, beraz toki zaldatzea guretako sekulako burua ustea litzateke, beraz tokia zoragarria denez eta jadanik markak hartu ditugunez.
Hori da.
Ba hortan gelditzen gera eta gainera ba arrakasta du, ez? Herri urratxe ba jendea etortzen da eta zergatik aldatu funtzionatzen duen zerbait. Jakinez bestalde ere ba ikastolen funtzionamendurako ba asteburu antolatzen direla gauzak ba hiru probintzietan, Lapurdi, Baxe, Nafarroa eta Ziberoan. Uh-huh. Beraz ekitaldiz betea etortzen dira asteburuak, beraz senperekoa ba urteko itzordua izan da.
Hemen aipatzen ari zaren horrekin batera, ba noski, ez? Azkenean ere, bueno, festa honek etekin ekonomiko bat ere baduela, bueno, gauzak berritu behar direlako, baina bestalde ere, hainbeste jende biltzea euskararen inguruan ere hori hunkigarria da eta urtetik urtera ere senperek ere, senpereko laku dotore horrek, aintzira horrek hortarako ere aukera ematen duenez, jende mordoa ere bilduko da igande honetan eta horrek, pozare ematen du noski, ur.
Bai, eta badakize urtero, azken urteetan ateratzen dela olako euli urbin potolo bat, helikopteroa deitzen dena, bai. Ateratzen dute eta helikoptero hori pasatzen da gure gainetik, urtero, herri urratzen, ez da provokazioa, da bakarrik kontaketa bat egiten dutela, ez? Mm-hmm. Eta kontaketa hori egiten dute, eta Parisen jakin arazen dute zenbat izan garen, mm-hmm. Horregatik guk dei berezi egiten dugu, ez? Jende asko joan dadin momentu enten gauza hainitz trenkatzen ari delako, Parisekin dugun norgeiagoka hortan, eta ikusten badute ba jende geroz eta gehiago etortzen dela herri urratxera, ba, amarnaka, milaka jende direla, ba, behar badez dira hainbeste hau zartuko, ba, orain egin edituzten traba guzi egiten, ez? Beraz, guretako bai festa ere, bo, sekulako programazioa dugu, eta tokia zoragarria da, baina herri urratxe aldarrikapen festa bat da, eta uste dute maleruzki luza zoino hola izan bat duela.
Aldarrikatzeko festa, aldarrikatzeko eguna, eta bueno, ba, bertara joango direnak asko izango dira, bakarren matorendik animatuz baldin bada aurten izango du, aukera berri bat igandean, eta orain gainera bestalde esan duzunarekin, egun horretarako tailerrak, zuzeneko emanaldiak, kontzertua, janari postuak, denetik egongo da, esan duzu ez, hortxe aintziratik boltatxo bat eman duzu, eta hori guztia azkeneko ukituekin horre dabiltzala ez? Batzuk eta besteak.
Bai, horre bolondresak ziren, adin bateko jendea zen, gaur ikusi dana horre lakuan lanean, ba, lehen buraso izan dakoak, eta horrein aitatxi eta matzi direnak, horiek ziren lanean, ari ziren xapito batzu montatzen, eta bo, giro honean, gero aperitifa bat egiten baitute, eta hori dena da, elkartasun historia bada, herri urratzena, eta zegoen jende hauek, hien txandak ingo zituzten buraso zirelarik, eta orain ba preste laguntzeko, baien oren batzu hortan emaiteko, eta uste gauza polita dela, badakitelako ba, zertarako ari diren, euskaren aldeari direla, eta denen beharra dugula hortan.
Bueno, ba, Urgor Ostiaga, Zehazkako zuzendaria, eskerrik asko, gaur hemen gurekin tartetxoa begitagatik, eta igandean gozatu beharreko egunan ere badelako. Urtean zehar lan asko egiten duzu, baina igandean pixkate gozatu, ur, ondo merezita duzu eta.
Ea, ia, esker.
Bueno, pesar kandi bat, siguiendo, eskerrik asko.
Ixa bera, jo.
Aio.
Guk zehazkak eraikitzen ditugu ilusio egurrez. Goxo, zizelkatu hau txikote bide.